тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін тамыздың 2-сі, сейсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Микрофон алдында Үкілай Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: қамаудағы құқық қорғаушы Евгений Жовтис шартты жазамен ертерек босатылмайтын болды. АқШ-тың өкілдер палатасы қарыз лимитін өсіру туралы заң жобасын мақұлдады. Италия Сириядағы қақтығыстарға қатысты Дамаскідегі елшісін қайтарып алды. Өскемендегі қоныстану колониясында жазасын өтеп жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтис мезгілінен бұрын босатылмайтын болды. Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның басшысы қызметін атқарушы Роза Ақылбековаға сілтеме жасап, Интерфакс Қазақстан агенттігі осылай деп хабарлады. Хабарлар қарағанда түрме комиссиясы Жовтисті әлі босатпау туралы мәселеге бірауыздан дауыс беріп, оның тәртіптік жазаның бірін өтемегендігін алға тартқан. Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры болған Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзып, кісі өліміне себепкер болды деген айыппен 2009 жылдың 3 қыркүйегінде 4 жылға сотталған болатын. АқШ Конгресінің өкілдер палатасы дүйсенбі күні мемлекеттік қарыз лимитін өсіру жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Құжатты республикашылар басым дауыспен қолдады. Демократтар дауысы 2-ге жарылды. АқШ-тың дефолтқа ұшырауына жол бермейтін бұл заң жобасын енді Сенат талқылайтын болады. Заң жобасы бойынша елдің қарыз межесі 2,4 триллион долларға жетпек. Сонымен қатар өкілдер палатасы алдағы 10 жыл ішінде мемлекеттік шығынды 2,1 триллион долларға қысқарту жоспарында мақұлдады. Адам құқығын қорғаушы топтар мұсылмандардың қасиетті Рамазан айының бірінші күнінде де Сирияда қауіпсіздік күштері режимге қарсы шерушілерді күшпен басып, кемінде 24 адам өлтіргенін хабарлап отыр. Лондонда орналасқан Сириядағы адам құқықтарын бақылау орталығы қанды қырғын негізінен жексенбі күні үкіметтік күштер танкімен енген Хамада орын алды деп отыр. Сирия үкіметінің әскері Хама қаласын басып алғанда 100-ден аса адам қаза тапқандығы айтылып отыр. Кеше кешкісін Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі төтенше жиынын жабық өткізіп, Сириядағы ушығып кеткен қақтығыс туралы талқылады. Дипломаттардың айтуынша, батыс елдері бейбіт шерушілерге оқ атқан Сирия режимін қанды қырғын жасады деп айыптап отыр. Бүгін Италия өзінің Сирия режимінің бейбіт халыққа қарсы аяусыз қырғыны жайлы кеңесі үшін Дамаскіде елшісін кері шақырып алғандығын хабарлады. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде Италия Еуропадағының барлық елдерін Сириядағы елшілерін қайтарып алуға шақырғандығы айтылған. Рамазан айының алғашқы күнінде де Сирияның қауіпсіздік күштері билікке қарсы шерушілерді күшпен тарқатқанына байланысты Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі Сириядағы қақтығысқа қатысты талқылауын жалғастырады. АқШ президенті Барак Обама мұсылмандар ораза тұтатын қасиетті Рамазан айы мен мұсылмандарды құттықтап, игі тілектерін айтты. Ақ үй таратқан мәлімдемеде Обама Рамазан айында жағдайы жоқ адамдарға қайырымдылық жасаудың маңызды екеніне тоқтала келе, жұртты құрғақшылық пен ашаршылықтан зардап шегіп жатқан Сомали мен оңтүстік Африка аймағындағы халыққа көмектесуге шақырды. АқШ сарапшылары бұл аймақта ашаршылық тауқыметін 10 мыңдаған адам халық тартып жатыр деп айтады. Өз кезегінде АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон тіпті Рамазан басталғанына қарамай Қазақстан Сирия билігі тұрғындарға шабуылдап қырғын жасап жатыр деді. Оның пікірінше, бұл президент Башар Аль-Асад режимінің қатыгездігін көрсетіп отыр. Клинтон Рамазан айында отбасымен бірігіп Құдайға мінәжат етудің орнына, біз қаза тапқандардың, әсіресе бейкүнә балалардың өліміне қайғырып жатырмыз деп айтты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымы барлық әуе жолдары компанияларына қайырылып, құрғақшылық пен аштық тауқыметін тартып жатқан оңтүстік Африка елдеріне төтенше көмек көрсетіп, азық-түлік жеткізуге шақырды. Біріккен Ұлттар Ұйымының балалар қорының өкілі Меркадо африкалық елдерге тегін тамақтасу үшін